Suntem în lumea Europa FM și aruncăm o privire peste un clasament în care apar țări precum Burundi, Zimbabwe, Liberia, Tanzania, El Salvador, Sierra Leone, Mongolia, Nepal sau Bosnia-Herzegovina. Ce au în comun toate aceste țări? Printre altele, drumuri mai bune ca cele din România. Conform unui raport al Forumului Economic Mondial, infrastructura rutieră a României se află pe locul 120 din 137 de state analizate. Dincolo de statistică seacă, rămân însă oamenii care depind de aceste drumuri. Unul dintre ele este drumul național 7D, care traversează Țara Loviștei și leagă Sibiul de Curtea de Argeș, un drum național care arată mai degrabă a drum forestier. Dar ce se întâmplă cu localitățile de pe acest traseu? Oamenii își găsesc de muncă în zonă? Dacă nu, pot să facă naveta până la Sibiu sau Râmnicu-Vâlcea? Odată ajunși acolo, se mai întorc în locurile în care s-au născut? Se încumetă cineva să facă turism în Țara Loviștei? Vă invit să ascultăm un reportaj de Victor Marin.
Dacă mergeți de la Sibiu la București, evident pe Valea Oltului, ca să evitați aglomerația sau un eventual accident, ați putea fi tentați să o luați pe drumul național 7D. Începe în dreptul localității Câineni. GPS-ul ne spune că ar fi vorba de un drum național în toată regula. În realitate, la Câineni asfaltul se termină brusc și începe un drum de pământ, e adevărat dat cu pietriș, lung de vreo 30 și ceva de kilometri. Drum național doar cu numele, în realitate e mai degrabă așa, un drum forestier ceva mai răsărit.
Drumul național 7D se află în nordul județului Vâlcea și pe lungimea lui se află 4 comune în care mai locuiesc 7.000 de oameni.
Pe drum național, dar ăsta e drum național? Foarte rău, foarte rău. Acum ați găsit drumul uscat, dacă în plouă e jale. Noi plătim toate dările la asta, da? Ei nouă ce ne face?
Tot zice că se asfaltează într-una, dar nu s-a mai luat nicio măsură. Numai Dumnezeu știe. Și el se circulă mereu, dar numai în condiții ca cu căruța.
Străinul care nu știe pe unde să meargă și cum să meargă, îi găsești pe o parte și pe alta a drumului cu băile sparte la mașini.
Dar altfel, pe drumul ăsta înțeleg că vin mașinile în momentul în care e accident pe Valea Oltului.
Pe Valea Oltului trec mașini pe aici, dă una după alta.
Când s-a întâmplat ultima oară?
Să fie 2 săptămâni, 3 săptămâni de când a fost circulația oprită pe Valea Oltului.
Și au deviat pe aici.
Da, da.
Dacă plouă, duce balastrul, dă în șanțuri, îl duce în partea ailantă. Dar dacă ar fi asfaltat, ar fi altă treabă, era bune. Și vă dați seama că iarna cât de greu e ca să treci pe aceea cu drumul ăsta. Dacă ea, și e cea mai bună cale între Pitești și Sibiu ăsta.
Sunt locuri de muncă puține care fac naveta la Sibiu, la Vâlcea. Aici, în zonă, nu este absolut niciun loc de muncă.
Comuna Perișani, e ora 6 fără 10 dimineața, nu e nimeni pe stradă și aștept să vină rata. Rata cu care oamenii care locuiesc în comunele de pe DN7D fac naveta până pe Valea Oltului și mai încolo pe Sibiu. Partea proastă e că dacă nu prinzi rata de 6 dimineața, mai e încă una mâine dimineață.
Bună dimineața!
Poftim biletul și telefonul.
Dimineața, de cât timp faceți cursa asta?
De 14 ani.
Și în timpul ăsta drumul s-a îmbunătățit?
Absolut cu nimic.
Ce distanță e din comuna Perișan de la capătul drumului până la Sibiu?
De la capăt de linie până la Sibiu, 68 de kilometri.
Și drumul ăsta așa prost pe care mergem acum, câți kilometri are?
22 de la Perișan până la Câineni. 20 de kilometri într-o oră și 20 de minute. Cam la 6 luni, buchi, telescoape, table.
Cei din Perișan mai din capătul drumului, dacă ratează mașina, opa, asta în care ne aflăm acum, a? Mamă, dar e drumul senzațional.
E extraordinar, e dezastru. Cu a întâia și cu a doua.
Cât costă biletul?
17 lei.
Unde mergi acum?
La școală.
În ce clasă ești?
La 11.
Cât te costă transportul până acolo?
Păi sunt abonat 450 pe lună.
Dacă termin orele?
Păi termin la 2, am și până la 3, dar la 2:30 trebuie să fiu în gară ca să ajung.
Deci vrei, nu vrei, la 2:30 trebuie să pleci?
Da, la 2:30 trebuie să fiu acolo.
Și profesorii te înțeleg, știu?
Mai înțeleg, mai pun și absențe.
La televizor, apropo de, se asfaltă cu bani europeni,
un drum agricol încă de 8 km, spunea la știri.
Deci cum vei se... Iar ce face cu banii și la noi.
Cum vei se pare? Noi avem, da, drum național. Da.
Dar în 14 ani ați avut un incident grav?
M-a ferit Dumnezeu.
Dar derapaj ați mai avut?
De foarte mult.
Dar nu te-ai gândit, poate ar fi mai simplu sau mai comod să îți găsești cazare undeva în Sibiu, o gazdă?
Pentru mine ar fi, dar nu vor părințe. Pentru că eu când mai ajung la patru acasă mai fac câte ceva. Am animale, am mai multe.
Mai apuci să-ți faci și teme, să ai grijă și de animale?
Trebuie făcute. Trebuie făcute toate. Apoi nu mai am tona și gata.
Și după aia?
Angajez. Și nu mai fac naveta.
Rămân în Sibiu.
În Sibiu.
Transportul nu prea are cum să coste sub 400 de lei pe lună și să dureze sub 3 ore în funcție de localitatea de plecare. Așa că cei mai mulți dintre navetiști se stabilesc la un moment dat în Sibiu sau la Râmnicu-Vâlcea. Mai vin pe acasă când și când și din 90 până azi, numărul locuitorilor din țara Loviștei s-a înjumătățit.
Eu am lucrat aici vreo 18-19 ani pe autobuz, dar aici până la Câinei făceam.
Dar pe timpuri când erați dumneavoastră șofer sau și mai înainte, erau mai multe curse care circulau pe aici?
Da, domne, pe era Curtea de Argeș Sibiu, era Sibiu Curtea de Argeș, era Câinen Curtea de Argeș.
Mult mai multe curse decât acum.
Da, cum să nu, domne, atunci era mașini ca lumea, ce dracu.
Dar care e motivul pentru care pe vremea erau, așa cum spuneți, mai multe autobuze zilnice, mă rog, microbuze zilnice?
Autobuze
erau?
Da.
Pe drumul ăsta?
Păi da, cum să nu, domne, de alea cu 30-37 de locuri, au fost și cu 40 de locuri, cum să nu?
Păi și atunci cum de erau și acum e unul singur?
Păi s-a dus, dacă nu mai întreprinderi, nu mai s-a desfințat, dracu, toate alea.
Da, ați observat cât de puține mașini sunt?
Păi,
bine, adevărat că la drumul ăsta, de fapt, să-și iau de cum vorbim așa, zici că tremurăm de la drum.
Ne tremură și voce.
Macadam, poți să faci raliu aici lejer. Raliu pe drum național, dar raliu off-road, adică nu...
Off-road pe DNM. Uite, bă, Titești, am ajuns.
În 2004, la Titești funcționau 4 școli, care aveau și grupe de grădiniță. Acum toți copiii merg la aceeași școală. E drept izolată termic, cu centrale pe lemne, apă potabilă și un teren de sport nou.
Clasa 8-a și în clasa 7 avem numai 3 elevi. Unul dintre copii este acolo pe culoare, este elev de serviciu.
Băieții și fetele de 8-a, ce faceți mai?
Să urmăm în liceu, poate funcționale cine nu are capacitatea de liceu.
Unde anume?
În Sibiu. Vedem nota obținută la toate evaluarea inițială și unde ne încadrăm, la ce liceu, la fiecare.
Și cum o să faci? O să faci naveta? O să...
Păi nu. În general, noi de aici avem frați acolo, verișori, mătuși. O să urmăm la ei, poate mai internat.
Și de ce credeți voi că au plecat acolo? De ce atrage Sibiu poate... oamenii din zonă?
Le oferă un serviciu bun.
A, asta.
Mai multe locuri de
foarte beneficii.
Vedeți, ei deja știu.
Renata Mohanu, directoarea școlii din Titești.
Cam asta vor urmări să plece, fie în străinătate, fie în județul Sibiu sau în Vâlcea. Vor rămâne satele pustii la un moment dat. Cel puțin să le punem la dispoziție mijloace necesare de transport ca să poată cât mai mulți dintre ei să facă naveta.
Și restul profesorilor cum?
Cam aceeași problemă. Deci sunt 4 sau 5 colegi care de 3-4 ori pe săptămână fac naveta și e destul de complicat. E posibil ca într-o bună zi să-și găsească locuri pe undeva mai aproape, tocmai... pentru că naveta e destul de dificilă.
Ce s-a întâmplat cu celelalte 3 școli din comuna Titești, ne spune primarul Cătălin Daneș.
În școala de jos, cum v-am zis, funcționează un muzeu al satului. Vreau să precizez că acest muzeu a fost făcut doar prin donațiile oamenilor.
Pe de altă parte, clădirea arată destul de bine.
A fost închisă prin anul 2008. Renovat a fost înainte, în perioada asta, din 2004-2008.
Celelalte 2 școli, ce s-a întâmplat?
Școala de la Bratovești, care la fel a fost renovată în anul 2007, nu are încălzire centrală, dar are sobe de teracoate care sunt funcționabile. E în conservare, dar arată foarte bine.
În 2007 spuneți că a fost renovată. De închis când anume?
În 2008, imediat după ce am renovat.
Și mai aveți încă o școală?
Mai avem o școală în satul Cucoiu, o să vă arăt eu și niște poze. Am luat hotărârea să o modernizăm, pentru că în satul Cucoiu nu avem cămin cultural. Înțelegeți? Iar oamenii nu aveau unde să-și facă mormântări, parastase, câte un botez, nunți, mai puține.
Renovarea școlilor care și-au pierdut rolul inițial, într-o bună măsură din cauza exodului provocat de drumul național de pământ, a costat 3,5 miliarde lei. Suma reprezintă bugetul Titeștiului pe vreo 2 ani. Poate vă întrebați de ce cu banii respectivi primarul nu a asfaltat măcar o parte din drumul național 7D. Păi, așa cum îi spune și numele, n-avea cum.
Am văzut că în comune ulițele sunt asfaltate.
Pe în comune, dar ăsta dacă e drum național, nu poate să-l facă primăria.
A, deci ce ține de primărie s-a
făcut. Da, ce ține de primărie s-a făcut. Dar ce nu-i dă voie să-l asfalteze, pentru că e național.
Tocmai, drumul național 7D al Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Drumuri, ulițele, școlile, căminele culturale, iluminatul stradal, rețeaua de apă, țin de primăria respectivă. S-au făcut cu bani de la Consiliul Județean și cu fonduri europene.
Cele două drumuri comunale au fost asfaltate și modernizate în anul 2010. Ulițele sunt asfaltate. Pe când drumul național, atunci când plouă, am să vă arăt și niște poze, am să vă duc, am o alunecare de teren în punctul Gura Dosului. E dezastru, acolo se rupe drumul în două, de se rupe pe mijlocul drumului, iar iarna nu se mai poate trece.
În lumea Europa FM ne reamintim că în urmă cu câteva săptămâni, deputatul Varujan Vosganian spunea că autoconsumul prejudiciază grav bugetul statului. Domnia sa se referea la cei care cresc găini și consumă ouăle în propria gospodărie, fără a plăti vreo taxă. Ei bine, în localitățile de pe drumul național 7D, drum de pământ, oamenii cresc vite, oi și capre. În zonă există o singură firmă care colectează și prelucrează laptele, dar din motive evidente, nu se aventurează prea mult pe drumul național de pământ. Sigur, localnicii ar putea să-și vândă produsele pensiunilor din zonă, sau poate turiștilor. Nimic de spus, Țara Loviște este o regiune superbă, dar pe un așa drum de pământ, care pensiuni și care turiști?
DN7D, în momentul în care pe Valea Oltului sunt ambuteaje, traficul e deviat pe aici. E, să știți că și noi avem parte acum de un ambuteaj în toată regula, unul ovin. Uite, ciobanul acum ne ghidează cum să intrăm mai ușor printre mioare. Da, drum național, ce să-i faci? Bine, pe de altă parte, la câte oi am văzut pe aici, te-ai aștepta ca oamenii ăștia să facă foarte mulți bani din vânzarea produselor lactate, gen brânză, iaurt, temir ce. Realitatea însă e cu totul alta. Dar dumneavoastră, de exemplu, aveți animale?
Cum să nu? Vaci, oi, capre.
Și nu v-ați gândit, de exemplu, să vindeți laptele sau să faceți
brânză? Păi unde să-l vând? Că l-aș vinde. Păi... Cu cea mai mare plăcere, că de acolo un leu, un leu 20, un leu 50, mult vaca într-o zi și aș cumpăra o pâine.
Păi înțeleg că există un centru de...
Păi e, dar nu vine să colecteze de la noi.
De ce?
Decât să strice omul mașina, mai bine și ia pe al lui și îl duce unde e, că acolo e asfalt.
La fabrica respectivă lucrează 9 oameni, cu tot cu proprietarul Mihai Buican.
La noi este o mașină zilnic care se duce și achiziționează laptele dimineața din vanele de răcire instalate în fiecare sat.
Aceasta de aici? Sau care?
Da, mașina asta, care vara avem o mașină cu o capacitate mai mare, fiind cantitate mai mare de lapte, iarna avem o mașină de capacitate mai mică, se vede aici în fața noastră.
E o Dacia Papuc.
O Dacia Papuc, care ne costă mai puțin la întreținere, 4x4, îi cuplăm, punem și lanțuri pe toate roțile, condițiile de transport sunt foarte grele. Mai ales iarna, nu mai zicem că și vara sunt, dar iarna sunt dificile.
Și așa aveți o estimare cu cât vă crește costul de producție?
Păi cu 10% doar întreținerea mașinilor se reflectă prețul în produse finite. Ba troncă-ne un pivot, ba să mai rupe o bieletă, ba din cauza gropilor din drumul național.
Înțeleg că vă e mai simplu să luați din sudul județului, deși distanța e mai mare.
Distanța mai mare, drumurile bune și cantitatea de lapte este mai mare la fermele de acolo.
În teorie, localnicii ar putea să vândă carnea la garniță, mierea, fructele sau brânza turiștilor care vin în zona. E drept că Țara Loviște e foarte frumoasă, dar din cauza drumului național de pământ, puțini turiști se avântă pe aici.
Pe drumul național 7D există în acest moment o singură pensiune la care o să și poposim. Bună ziua! Greu să ajunge la dumneavoastră.
Mă așteptam să spuneți lucrul ăsta.
Denisa Popescu a deschis pensiunea în urmă cu câteva luni.
Nu ne iese treaba chiar foarte bine din cauza faptului că nu avem drumuri. Turiștii se sperie foarte rău. Chit că totul e foarte frumos, peisaj, pensiunea, personalul, doar atât. Mi-au zis că suntem în epoca de piatră.
Cum v-a venit ideea să deschideți o pensiune, dat fiindcă știți cum arată drumul respectiv, sunteți de aici din zonă?
Inițial am vrut pentru noi ceva o relaxare, totuși mizăm că vom avea vreo șansă de a-l asfalta și automat atunci nu vor mai fi probleme.
Chiar și așa, doi turiști catalani, Noria și Albert, au înfruntat drumul de pământ spre unica pensiune din zonă.
We just arrived in Romania with a hotel in Bucharest.
Am ajuns în România și ne-am cazat la un hotel în București. Am găsit bilete de avion ieftine. A doua zi am închiriat o mașină și am început un tur prin Transilvania. Am trecut prin Brașov, Făgăraș și astăzi am plecat din Sibiu. Am venit pe Valea Oltului și pe GPS ne-a apărut și drumul ăsta. Nu știu cum se numește.
It didn't apparently look like a different road from the others.
Nu părea să fie un drum diferit de celelalte, cel puțin pe GPS, dar când am ieșit de pe drumul principal care vine de la Sibiu, am văzut că drumul secundar devine din ce în ce mai prost, dar noi ne bazam pe indicațiile Google.
We were following Google indications.
But if you
Dacă știați că drumul e așa, mai venea până aici?
Well, I think we would have come.
Cred că da.
Pe de altă parte, autoritățile locale și centrale vor să dezvolte turismul în zonă, motiv pentru care în țara Loviștei s-au făcut ceva investiții, inutile în lipsa asfaltului de pe drumul național 7D.
Avem aici un centru de informare turistică, cu tot cu frunza pe care România a dat niște bani. Aș vrea să mă duc mai aproape, dar e o barieră pusă aici. O să trec pe dedesubt. Opa, așa. Ia, uite, văd totuși acolo un bilet. Pe bilet scrie așa: Program de funcționare Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Perișani. Zilnic, de luni până duminică, între orele 8 și 16. Noi am ajuns aici într-o zi de miercuri. Pe de altă parte, trebuie spus că avem și un afișaj electronic foarte modern. Bine ați venit în comuna Perișani, Centru de Promovare și Informare Turistică. 11.10.2017, 14.33, temperatura 28 de grade Celsius. Tot am aflat ceva informații de la Centrul de Informare Turistică, noroc cu panoul ăsta.
Sandu Ion, primarul din Perișani.
Sunt sincer și vă spun de ce se întâmplă așa ceva. Dacă nu ai niciun turist în cursul săptămânii, la ce să ții un om să-l plătești degeaba? Acel om îl aduc la primărie, am camere de la vederi, urmărește acolo și când este nevoie chiar se duce. Probabil când a spus dumneavoastră nu erați vizionat pe monitor.
Am sărit gardul, recunosc că am văzut camera, mă gândeam că poate...
Dar în fiecare sâmbătă și duminică și în perioada când știm că sunt concedii și oamenii vin în zonă, veți găsi în permanență, la permanență pe cineva.
Vi se pare absurd? Atunci poate ar trebui să știți că în Perișani exista până nu demult o pârtie de schi.
Aceasta este locația unde în urmă cu 7 ani de zile funcționa prima pârtie din județul Vâlcea, cea de la Vidra. A apărut prin 2010, dacă nu mă înșel, perioada când noi a trebuit să o închidem pe aceasta și să o și demolăm, să zic așa, pentru că nu puteam să mai rămânem în continuare, să o punem în funcțiune în anii următori, din cauza că legile ISU sunt atât de severe. Am zis că n-are rost să ne mai complicăm.
Și a funcționat?
A funcționat 3 ani de zile, până în 2010.
Dar mai concret, ce utilaje aveați aici? Cum arăta locul?
Pot să vă explic doar că am o instalație adusă din Austria, un Stemag, un echipament de transport pe cablu, cu crose, 11 stâlpi, pârtea are lungime de circa 800 de metri.
Dar unde sunt stâlpii și transportul acela pe cablu?
O să vi arăt undeva în zona centrului civic, lângă primărie, la circa 300 de metri. Am pus în conservare partea de amenajare a terenului, a costat niciun leu, pentru că totul s-a făcut cu muncă voluntară, cu beneficiari de ajutor social, cu utilaje din zonă. Partea utilajului ne-a costat undeva la 35.000 de euro, achiziționat din Austria. Da. Nu foarte mult, din punctul meu de vedere, o sumă foarte mică.
Dar n-ați apucat să îl omologați?
N-am apucat din cauza asta.
Păi bun, și concret, în perioada aia 2007-2010, cam câți oameni au venit la schi aici?
Undeva la ordinea sutelor. nu mai mulți.
Dar nici nu s-a mediatizat foarte mult între noi.
Păi nu, n-am făcut mediatizare din cauza drumului. Vă dați seama că mi-era foarte greu să răspund turiștilor care veneau și spuneau: dom'le, dar ați făcut pârte, dar noi cum veniți să ne rupem mașinile pe aici?
Ca absurdul să fie complet, drumul din comună până la pârtie e asfaltat și pe alocuri chiar iluminat. Unde mai pui că până când pe drumul național 7D s-ar putea turna prima palmă de asfalt, în zonă s-ar putea deschide încă un muzeu. Așa cum vă spuneam, la Titești a fost amenajat deja un muzeu al satului într-o școală renovată și apoi închisă din lipsa copiilor. La Perișani, primarul Ion Sandu are alte planuri.
Deci ce avem aici?
O piatră de hotar cu cruci desenate pe ea.
Inscripțiile sunt în ce
limba? În limba slavonă. Încă n-am adus pe cineva să descifreze scrisul. Este foarte mult scris aici, încă nu se mai distinge bine, trebuie curățat de un specialist. Le-am lăsat aici în conservare și în păstrare până reușesc să le mut la centrul de informare turistică, acolo unde am deja un spațiu amenajat pentru expunerea lor într-o colecție muzeală.
Mai există și alte astfel de pietre de hotar?
Da, am 7-8 piese de acest gen.
Unde au fost găsite?
De-a lungul drumului, apoi pe drumul vechi, pe Valea Groșilor, pe lângă Munte Cozia.
Toate în zonă?
Toate în zonă, sigur.
Cumva nu vi se pare ironic faptul că drumul național 7D e foarte probabil cam la fel ca pe vremea acestor pietre de hotar?
Da, totuși paradoxul vine din alt punct de vedere. Acest drum era mai important acum 2000 de ani decât în aceste vremuri pentru civilizația de atunci.
Lumea Europa FM cu Andrada Burdalescu.
Revenim în Lumea Europa FM. În prima parte a emisiunii am făcut o radiografie a localităților traversate de drumul național de pământ 7D. Problemele provocate de drumul cu aspect medieval sunt extrem de multe. Dar care sunt soluțiile? Drumul național 7D se află în subordinea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Drumuri, așa că, cel puțin teoretic, soluția este în mâinile lor.
Partea amuzantă este că ulițele care dau în așa zisul drum național sunt asfaltate în cea mai mare parte, pentru că astea țin de primarul din comuna respectivă, nu de Ministerul Transporturilor.
De fapt, drumul național 7D a fost până în 2003 drum județean. Așadar, o soluție ar fi trecerea înapoi la Consiliul Județean Vâlcea. Îi ascultăm pe Ion Sandu și Cătălin Daneș, primarii din Perișani, respectiv Titești.
Pot să vă arăt un dosar biloraft, dacă nu două, cred că chiar două bilorafturi cu mii de adrese făcute la toate forurile. La Ministerul Transporturilor, la Compania Națională de Autostrăzi din România, la Guvernul României, Președinția României, la toți președinții chiar, numai domnul Iohannis am reușit să o fac, la prefecții județelor Vâlcea, Argeș, la președinții Consiliului Județene, la toți care vreți dumneavoastră.
Am făcut nenumărate demersuri împreună cu colegii mei, cu domnul primar de la Perișan, cu actualul primar și cel dinainte de la Boișoara și cel de la Căineni. Ba, am și fost în câteva audiențe la Ministerul Transporturilor, am depus permanent documente, acte, am cerut mereu ca acest drum să vedem ce putem face cu el, să se ia o decizie odată, ori îl trecem înapoi de Consiliul Județean, ori îl facem comunal, ori dumnealor investesc, pentru că o parte din cetățenii comunei Titești dumnealor trăiesc ca nevul mediu, ca să vă spun așa.
Hai să-i luăm pe rând. Cei de la Consiliul Județean Vâlcea nu sunt încântați de perspectiva preluării celor 31 de kilometri de drum. Adrian Bușu, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea.
Deci au mai fost solicitări ca acest drum să fie declasificat, să devină drum județean, nu s-au aprobat, iar în momentul de față, sincer, dacă ar fi declasificat și ar veni în patrimoniul nostru, ar fi greu și pentru noi să demarăm lucrările, pentru că resursele financiare ale județului nostru sunt limitate. Județul Vâlcea are 972 de kilometri de drumuri județene. Dacă am adăugat acești 31 de kilometri ai drumului național 7D, am depășit 1000 de kilometri de drumuri județene, situație care nu poate fi acoperită cu resursele financiare pe care noi dispunem în momentul de față.
Deci spuneți că o soluție nu ar fi retrogradarea acestui drum de la național la județean.
Singura soluție ar fi ca cei de la Compania Națională să prevadă în proiectul de buget pe anul viitor sume necesare pentru lucru pe acest sector de drum.
Așadar, am întrebat la compania de drumuri dacă în 2018 e vreo șansă de a turna ceva asfalt pe drumul național 7D. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al companiei de drumuri.
În 2018 depinde din nou de prioritizarea sumelor alocate CNAIR. Pentru că, acum să fim sinceri, între DN1, de exemplu, care îți asigură legătura între București și Vama Borș, și DN7D, cred că prioritar este DN1.
Deci, în momentul ăsta, nu există planuri concrete de a începe asfaltarea acolo.
N-aș vrea să vă întristez, n-aș vrea nici să vă curm optimismul, dar nu aș putea fi nici foarte optimist în ceea ce privește alocarea unor fonduri suficiente ca acest drum să devină cu adevărat un drum național.
Trecând peste partea de asfalt și marcaje rutiere, ce înseamnă, de fapt, un drum național?
Aici trebuie să lămurim o problemă, pentru că foarte multe drumuri județene la un anumit moment au trecut în subordinea sau în administrarea CNAIR, deși nu îndeplineau condițiile. Un drum național conform normativelor trebuie să îndeplinească următoarele criterii. Trebuie să asigure legăturile cu capitala țării, cu reședințele de județ, cu obiectivele de interes național între ele, precum și cu țările vecine. În ceea ce privește acest drum național, DN7D, nu este asigurat niciunul din aceste criterii.
Și atunci, întrebarea care se pune, de ce am mai trecut la dumneavoastră? S-a întâmplat în anul 2003, practic.
Nu știu chiar atât de multă istorie, dar probabil au fost, la un moment dat, nu știu, a fost un anumit tip de viziune și un anumit tip de strategie de a trece aceste drumuri județene, care clar nu îndeplinesc condiția de drum național, în subordinea CNAIR. Nu știu care au fost rațiunile, probabil sumele care ar fi trebuit investite și pe care consiliile județene nu le puteau suporta. Ca atare, ce putem spune cu certitudine e că la această oră avem drumuri județene care sunt în administrarea CNAIR, deși nu ar trebui să fie în administrarea noastră, pentru că nu se justifică pe normative.
De ce nu îl dați înapoi la județene?
Acum, cred că e ca în căsătorie. Odată ce ai luat, nu mai poți da înapoi. E, trebuie să te descurci cu ea. Legal nu știu cum se poate face această nouă preluare.
Neoficial, trecerea s-ar fi făcut pentru a determina electoratul din zonă să voteze cu un anumit partid. Era cumva o dovadă că cei de la centru vor da cu asfalt dacă lumea votează cum trebuie. La momentul respectiv, Consiliul Județean Vâlcea a scăpat de o cheltuială. Actualul vicepreședinte, Adrian Bușu, are câteva sfaturi pentru compania de drumuri.
Să știți, și dacă mâine Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi ar interveni și nu se va regla acest trafic al materialului lemnos în acea zonă, nu vom avea rezultate satisfăcătoare.
Deci ce spuneți dumneavoastră este că într-o primă fază nu ar mai trebui exploatat lemnul în zonă, sau cel puțin dacă se exploatează să fie...
Nu, să știți că ar trebui transportat la greutatea prevăzută de legea română. Și noi, Consiliul Județean, avem probleme cu drumurile județene care sunt adiacente zonelor de exploatare forestieră. Noi am aprobat într-o ședință de Consiliu Județean achiziționarea unui cântar pe care îl vom folosi pentru a verifica dacă transportatorii materialului lemnos îndeplinesc această condiție de greutate pe osi.
Pe acel drum DN7D s-a pus vreodată un cântar? S-a constatat concret o astfel de problemă, că oamenii de acolo cară mai multe lemne decât ar fi cazul?
Nu cred, din cât sunt eu informat, nu.
Dar dacă nu a cântărit nimeni mașinile alea, de unde știți până la urmă că se cară mai multe lemne decât e cazul?
Să știți că de obicei concurența oferă aceste informații.
Dar tot prin zonă pe acolo, pe la capătul lui DN7D, ar urma să treacă celebra Pitești-Sibiu. N-ar fi importantă și asfaltarea lui DN7D, pentru că s-ar face cumva încă o intrare pe autostrada respectivă.
Dați-mi voie să vă spun că am urmărit acest traseu al autostrăzii din 1997, când a apărut pentru prima dată în monitor oficial prima variantă. După 20 de ani, să știți că suntem la a șaptea sau opta variantă. Cum aș putea eu, localnic din acest județ, să mai cred pe cineva de la CNADR?
În replică, cei de la compania de drumuri spun că...
La Pitești-Sibiu, dacă anul acesta vom avea un constructor acolo, vorbim de lotul 1, practic, ar fi 12 luni perioada de proiectare și lucrurile efectiv ar trebui să înceapă undeva în 2019. Scenariul cel mai optimist. În momentul în care autostrăzile intersectează drumurile naționale, se fac descărcări pentru drumurile respective. Adică, practic, se permite accesul din drumul național spre autostradă și din autostradă spre drumul național. Clar că în momentul în care se va întâmpla acest lucru, va exista un anumit tip de modernizare, inclusiv pe segmentul de drum respectiv.
Deci șansa acelui drum, până la urmă, reprezintă autostrada.
Șansa acelui drum îl reprezintă autostrada și faptul că va fi adiacent coridorului 4 paneuropean, ceea ce va aduce un plus.
Dar, de fapt, de ce ar fi importantă modernizarea drumului național de pământ 7D pentru viitoarea autostradă Sibiu-Pitești? Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro-Infrastructura.
E important de sincronizat partea de construcție de autostradă de Sibiu-Pitești cu drumurile din zonă, pentru că odată ce începi să construiești la autostradă, o să-ți dai seama că nu prea poți să o folosești. Dacă nu avem și drumurile locale care să preia traficul respectiv, atunci A1 o să fie doar o autostradă de tranzit care o să fie folosită când o să fie completă cap-coadă. Pentru că altfel nu poți să ieși de pe autostradă și să te înfigi în niște drumuri forestiere, nu o să facă nimeni lucru.
Spuneți că importanța este și conexiunea cu drumurile de pe care să vină mașini sau să iasă mașini.
Sigur că da. O autostradă nu este gândită doar pentru tranzit. Este un drum de mare viteză care, asemenea unui râu, are mai mulți afluenți. Are mai multe drumuri care duc trafic și iau trafic. Însă dacă această rețea de drumuri afluente, ca să fac comparația asta, nu este bine pusă la punct, atunci autostrada este folosită doar pentru tranzit și se pierde foarte mult din efectul ei. Autostrada n-ar trebui să fie gândită doar pentru a face legătura între Sibiu și Pitești, ar trebui să fie gândită și pentru a genera un avans în economia locală la nivel de turiști și nu numai.
Localnicii nu-și fac mari speranțe, deși în ultimele luni, prin comunele de pe drumul național de pământ 7D s-a mai întâmplat câte ceva.
Eu știu cum am proiectul, că e pe undeva pe aici, în spatele casei la mine, la vreo 50 de metri.
Au venit să facă măsurători ceva?
Au mai venit, eu știu. S-au dat acolo ceva pământ, nu știu despre ce era vorba, că na, oamenii inginerii nu spun că iau, ce știu, cum să zice asta, monstre de...
Dar credeți că s-ar face autostrada aia și dacă da, ar fi bine pentru...
Păi dar cum să nu fie, domne, bine? Și pe traficul ăla pe Valea Oltului te termină, n-ați văzut.
Au venit de pe primăvară și m-a rugat cei de la Geo, studiu de pesabilitate, așa. Da? Să-i las în grădină să ia probă de pământ. I-am lăsat că ori cu o palmă de pământ, ori fără o palmă, tot aia e. Să zice că vine un pilon din ăla de autostradă chiar în grădină. Zic că mi-afectează mult grădina și nu mi-afectează decât jumate din grădină.
Dar trebuie să vă dea niște bani.
Nu știu asta, dacă părerea mea că da. Nu, am înțeles că s-au mâncat nu știu câte milioane de euro pentru studiul ăsta de geo și niciunul nu e bun.
La final ar trebui să știți că DN7D nu e singurul drum național de pământ din România. Mai sunt încă două care doar pe hârtie și pe GPS sunt drumuri naționale. Pe lângă ele, România mai are încă 10.000 de kilometri de drum de pământ, comunal ori județean. Dar orice nume ar purta, drumurile idomacelor din Evul Mediu înseamnă de fapt același lucru. Localități care dispar puțin câte puțin.
Da, ăsta dacă l-ar asfalta ar fi o minune, dar să crapă și casele pe aici.
Copiii am plecat, nu sunt aici, că nu au ce să lucreze aici.
Dar n-au încercat să-și găsească?
Au încercat, dar nu s-a putut. Păi unde să vii aici? Vin odată de două, dacă de două ori pe lună la mine, că na, acum sunt și eu în vârstă.
Am încercat să-mi facă pensiuni, să facă una alta. Nimeni nu vine din cauza drumului. Din cauza asta nu trage nici turism, nici nimic. Dar aici încolo, numai Dumnezeu știe.
Lumea Europa FM cu Andrada Burdalescu.